Second Canto, Chapter 7, Text Number 40. Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even a scientist who might have counted the particles of atoms in the universe cannot do so, because it is he only who, in his form of Trivikrama, moved his leg effortlessly beyond the topmost planet, Satyaloka, up to the neutral state of the three modes of material nature, and all were moved.
Siapakah yang mampu menguraikan tentang keperkasaan Sri Wisnu secara lengkap? Bahkan, para ilmuwan yang barangkali telah berhasil menghitung jumlah partikel atom di seluruh alam semesta tidak mampu melakukannya. Sebab hanya Sri Wisnulah dalam wujud Trivikrama yang melangkahkan kakinya melampaui planet tertinggi Satyaloka dengan mudah sampai batas keadaan netral tiga sifat alam material. Maka semuanya bergerak.
Okay, read the purport. Punjelasan.
Yeah. Penjelasan yang maha berkarunia terhadap Kijai. Kemajuan ilmiah tertinggi yang dicapai oleh para ilmuwan material adalah penemuan energi atom. Namun, ilmuwan material tidak mampu menghitung jumlah partikel atom yang terkandung di seluruh alam semesta. Akan tetapi, bahkan jika seseorang mampu menghitung jumlah partikel atom atau mampu menggulung angkasa bagaikan menggulung tikar, ia tetap tidak akan mampu mengukur luasnya keperkasaan dan energi Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan disebut sebagai Trivikrama karena suatu ketika dalam inkarnasinya sebagai Wamana, Tuhan melangkahkan kakinya melampaui sistem planet tertinggi Satyaloka dan sampai menjangkau keadaan netral sifat-sifat alam yang disebut selaput alam material. Ada 7 lapis selaput material yang menyelubungi angkasa material, dan Tuhan bahkan mampu menembus selaput-selaput tersebut. Dengan jari kakinya, Tuhan lubangi selaput tersebut, dan melalui lubang tersebut lautan kausal atau penyebab disaring menuju angkasa material. Aliran itu dikenal sebagai Sungai Suci Gangga yang mencucikan planet-planet di ketiga dunia. Dengan kata lain, tidak seorang pun sejajar dengan Sri Wisnu yang perkasa secara rohani, Tuhan Maha Kuasa, dan tidak ada seorang pun yang setara, apalagi lebih tinggi daripada Tuhan.
Okay. Om Gana Tamirandasya Ganangana Shalakaya Chaksuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajjatam Sahagana Valita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangiva Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Truvyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nama. Alright, so today is the appearance day of Ramanujacharya.
Hari ini adalah kemunculan dari Sri Ramanujacharya.
Everybody has heard of him.
Apakah setiap orang sudah pernah mendengar tentang beliau?
He is very important acharya from about 1000 years ago or something.
Beliau adalah seorang acharya yang terkenal sekitar 2000 tahun yang lalu.
He was one of the first ones to really start defeating Mayavadi philosophy. To defeat work on defeating Mayavadi philosophy in a scientific way.
Beliau mengalahkan filsafat Mayavadi.
Because at the time that he appeared, the Mayavadi was very prominent.
Pada saat beliau muncul, Mayavadi sangat mendominasi.
So he was born in a Brahmin family. So he was going to the Gurukula.
Beliau lahir di keluarga Brahmana dan beliau pergi ke sekolah Gurukul.
But he would get very disturbed by the guru's Mayavadi explanations about things.
Tapi beliau merasa tidak cocok dengan penjelasan guru penjelasan dari para guru Mayavadi yang ada di sana.
And sometimes he would challenge.
Dan kadang-kadang Ramanujacarya beliau ini menantang gurunya.
And he could defeat this Mayavadi guru.
Dan beliau mengalahkan gurunya sendiri.
So the guru actually became very envious and worried that this student was going to surpass him.
Jadi guru-gurunya sampai khawatir dengan Ramanujacarya.
So they actually made a plan to kill him.
Pernah mereka guru-guru ini berencana membunuh Ramanujacarya.
They made some plan that all the students would go on a pilgrimage.
Jadi para guru mengatur biar siswa ini berdharma wisata pergi ke suatu tempat.
And while they were in the deep forest, they would kill Ramanuja and just leave him.
Dan berencana di tengah hutan lebat akan membunuh Ramanujacarya.
And they would just say that he got lost.
Dan mereka akan beralasan bahwa Ramanuja tersesat.
So somebody, his cousin or somebody heard about this and warned him.
Seseorang mendengar dan akhirnya memberitahu Ramanujacarya.
So he ran away before it happened.
Jadi beliau lari sebelum hal ini terjadi.
And he was lost in the deep jungle.
Dan akhirnya tersesat di tengah hutan lebat.
But then he met one hunter couple.
Akhirnya beliau bertemu dengan sepasang pemburu.
And they helped him.
Dan pemburu ini membantu.
And he was helping them. He went down to get some water. But then they disappeared. But when he woke up, he saw he was right back to where his city.
Dan ketika para pemburu ini membantu memberikan air pada Ramanuja, akhirnya satu ketika akhirnya kedua pemburu ini hilang, tidak kelihatan.
Then he realized that was Krishna, Vishnu had helped him.
Dan Ramanuja menyadari bahwa yang menolongnya adalah Vishnu sendiri.
So when they got back, they were surprised to find him.
Dan para guru dan murid ini terkejut melihat Ramanuja cara yang akhirnya kembali dengan selamat.
Eventually that guru became the disciple of Ramanuja.
Akhirnya guru-guru ini menjadi murid dari Ramanuja cara.
After hearing enough of the proper Vaishnava philosophy.
Setelah mendengar guru-guru ini mendengar tentang filosofi Vaishnava.
He was married.
Ramanujacarya menikah.
Ramanuja was a real Vaishnava, and he accepted any Vaishnava, and he was taking shelter on Vaishnava who came from not a Brahmin birth, from a low birth.
Ramanujacarya adalah seorang Vaishnava, dan beliau juga menerima semua golongan masyarakat, Vaishnava-Vaishnava lain yang ingin berlindung kepadanya.
And his wife, she didn't understand, and she mistreated that.
Dan tapi istrinya tidak bisa mengerti tentang hal ini.
Finally, he got very disturbed with the wife being such a smarta brahmana. He was very liberal to see that anyone who would become a Vaishnava is higher than anyone born as a brahmana.
Akhirnya Ramanujacarya lama-lama tidak tahan dengan istrinya. Karena menganggap diri kastanya lebih tinggi daripada orang lain.
So he took sannyas.
Akhirnya Ramanujacarya mengambil sannyasi.
And he became a very great student in the temple.
Akhirnya menjadi seorang murid yang terkenal, yang sangat cerdas.
The famous story is there was one guru who had a mantra that said anyone who chant that mantra would be liberated.
Ramanujacarya pernah bertemu dengan seorang guru yang mengatakan bahwa ada suatu mantra yang bisa memberikan pembebasan pada seorang.
But he would only give that mantra to very pure Brahmana.
Tapi dia, Ramanujacarya tidak bisa menerima hal ini.
So someone convinced him that this Ramanuja was so pure, so he gave him the mantra.
Orang-orang mengatakan bahwa Ramanujacarya adalah orang yang berkualifikasi. Akhirnya Ramanujacarya diberikan mantra ini oleh guru tersebut.
And he told him, you don't tell anyone.
Dan guru ini berkata kepada Ramanuja, jangan beritahukan mantra ini kepada orang lain.
But anyone who chants this mantra can be liberated. Go to Vaikuntha.
Karena orang yang mengucapkan mantra ini bisa mencapai kebebasan, pergi ke Vaikuntha.
And So Ramanuja, he was thinking, and he saw so many people.
Ramanuja berpikir bahwa begitu banyak ada orang.
So he publicly told everybody, "Come and chant this mantra."
Akhirnya Ramanujacarya memberitahu semua orang tentang mantra ini untuk datang dan memberitahu tentang mantra ini.
The guru found out and was very disturbed. He said, "I told you, don't tell anybody."
Guru ini mengetahui akhirnya menegur Ramanuja, "Kenapa kamu memberitahu mantra ini kepada semua orang?"
He said, "Well, I don't care if I go to hell if all these other people can go to Vaikuntha."
Ramanujacarya berkata, lebih baik saya pergi ke neraka, yang penting orang-orang ini selamat, bisa mencapai kebebasan.
Then this guru understood and was very happy.
Guru ini akhirnya mengerti dan bisa menerima penjelasan dari Ramanujacarya.
So then Ramanuja also, there was other enemies. Some envious king or something wanted to kill him.
Ramanuja mempunyai seorang musuh yang ingin membunuh Ramanuja.
So his cousin, whose name was Govinda, he, in order to save Ramanuja, they changed clothes, and Ramanuja put on the grihastha clothes, and the cousin put on the sannyasi clothes, and Ramanuja was able to get away because they didn't know who he was.
Ramanuja mempunyai seorang saudara misan, dan yang mengetahui tentang rencana untuk membunuh Ramanuja, akhirnya saudara misannya ini membantu Ramanuja dengan memakai pakaian Ramanuja, dan Ramanuja memakai pakaian grihastha, sedangkan saudara misannya ini memakai pakaian sanyasi. Jadi akhirnya pembunuh ini tidak bisa mengetahui hal tersebut, jadi terkecoh.
So they kidnapped the Govinda, the cousin.
Akhirnya saudara misannya ini, Govinda, yang akhirnya ditangkap oleh musuhnya ini.
And ruined his eyes.
Yes.
They ruined his eyes.
Dan melukai matanya.
So then he was blind.
Akhirnya Govinda menjadi buta.
But he just for many years was serving the deity anyway. He was happy to lose his eyes for Ramanuja.
Govinda tidak merasa menyesal kehilangan matanya karena menolong Ramanuja. Dia tetap sibuk dalam pelayanan pada Arca.
Later, Ramanuja told him he should pray to the deity.
Ramanuja memberitahu
saudara
misalnya untuk berdoa pada Arca agar bisa sembuh matanya yang terluka sembuh.
So, not for sense gratification, so they could see the deity. So he got his eyes back.
Akhirnya setelah berdoa, luka pada matanya sembuh dan akhirnya bisa melihat lagi.
So he's a great acharya. He wrote a book, 108 refutations of Mayavadi philosophy, defeating Mayavadi philosophy.
Ramanuja mengalahkan para filosof Mayavadi. Juga beliau juga membuat banyak buku tentang filosofi.
And many other things, but he wrote many many books. He traveled all over India.
Ramanuja membuat banyak buku dan juga berkeliling India.
He became the acharya of the temple, Ranganath temple, the biggest temple.
Ramanuja menjadi acharya di temple Ranganath.
And even his guru was worshiping him.
Bahkan guru beliau sendiri, guru Ramanuja, menyembah Ramanuja sendiri.
Because he was in that position. Because he was in that position as the supreme acharya of the temple. So even his guru would honor him.
Karena Ramanuja adalah acharya tertinggi di temple tersebut, gurunya sendiri menghormati, menyembah Ramanuja sendiri.
So we prayed on the appearance day to get mercy from these great acharya.
Akhirnya dia berdoa pada saat hari kemunculan seorang acharya.
We're determined to serve Krishna.
Berdoa untuk bagaimana bisa melayani Krishna.
He's the head of what's called now the Sri Sampradaya.
Dan sekarang dikenal sebagai Sri Sampradaya, kepala ada apa namanya? Perintis dari Sri Sampradaya.
Means that Lakshmi, coming from Lakshmi, there's four main Sampradayas, but the Sri Sampradaya comes from Lakshmi.
Sebenarnya ada empat Sampradaya yang datang dari Lakshmi, tapi yang ada sekarang adalah tiga Sampradaya yang berasal dari Lakshmi.
So he's the main recent representative of that Sampradaya. They worship Narayan, Lakshmi Narayan.
Ramanuja adalah perintis pemimpin dari Sampradaya ini yang memuja Lakshmi Narayan.
If you go to India, you'll see they have big tilak with a red in the middle. Ramanuja Sampradaya.
Kalau kita ke India, kita bisa mengenal mereka dengan tilak besar mereka di bagian dahi, tilak warna merah.
And they chant Narayan, 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 Narayan.
Dan mereka berjapa Narayan, Narayan, Narayan.
But it's a major sampradaya, and we take some teachings from them.
Tapi kita bisa mengambil sesuatu manfaat dari mereka, mengambil hal yang baik dari mereka.
He wrote one book that 72 ways to serve Vaishnavas.
Beliau menulis 72 cara bagaimana kita melayani seorang Vaishnava.
I'm hoping somebody will translate that one because it's very important for us.
Marat berharap ada yang bisa menerjemahkan buku tersebut karena sangat penting bagi kita.
To know how to serve the devotees.
Bagaimana kita bisa melayani seorang penyembah?
And I don't know that book. I haven't seen it translated.
Marat sendiri belum pernah melihat terjemahan dari buku tersebut.
He came to Mayapur one time.
Ramanuja pernah datang ke Mayapur.
And he actually met. It was long before the actual appearance of Lord Chaitanya.
Pada saat kemunculan dari Tuhan Chaitanya.
But Lord Chaitanya appeared to him.
Akhirnya si Chaitanya sendiri, Tuhan Chaitanya benar-benar bertemu dengan Ramanuja.
And he revealed to him, you know, his incarnation of Gauranga, beautiful golden form.
Jadi Chaitanya adalah kulit beliau kuning keemasan, beliau adalah disebut dengan Gauranga, kuning keemasan.
But he told him, you can't tell anyone. You can't tell anyone about this. You have to go on teaching your, I don't know if he's Vishishta Dvaita or Dvaita Dvaita, but just teach your, what you're teaching. But in his heart he kept always the understanding of Lord Chaitanya and the Sankirtan movement.
Jadi Tuhan Chaitanya mengatakan pada Ramanuja, jangan mengatakan tentang ini pertemuan antara Chaitanya dan Ramanuja, tapi tetaplah mengajarkan kepada semua orang dengan, tapi tetap merahasiakan pertemuan ini, tetap mengajarkan kepada semua orang tentang Vaishnava philosophy.
So that's an important book. He wrote many many books, so usually very philosophical.
Ramanuja menulis banyak buku yang begitu filosofis ya.
Because the Mayavadis, they're very philosophical and full of knowledge. So in order to defeat them, you have to write the same kind of way they do.
Jadi Ramanuja menulis buku yang hebat karena diperlukan suatu hal yang hebat untuk melawan filosof Mayavadi ini. Untuk bisa mengalahkan filosof Mayavadi, Ramanuja harus membuat buku yang hebat juga untuk bisa.
One time he was walking with his disciples.
Satu saat Ramanuja berjalan dengan muridnya.
And he threw some prasad in the lake.
Prasad lake?
He threw some prasad in the lake, in the water.
Ramanuja berjalan dengan muridnya melewati suatu danau.
And the fish ate it. The fish ate the prasadam.
I don't know many of
fish.
A fish.
Balinese love fish.
A fish, you mean?
Yeah, in the water there's fish.
Oh, in the lake, really?
Threw the prasadam in the lake and the fish ate. How do you say fish?
Beliau melihat ikan-ikan di danau juga. Do you mean prasadam sewa? No.
Yeah, the fish ate the prasadam.
Beliau berjalan di danau dan lihat ikan-ikan yang ada di sana.
Then the fish suddenly came out of the water in a four-armed form and went to Vaikuntha.
Akhirnya ikan-ikan ini keluar dari air ini dan pergi ke Vaikuntha.
So the disciples were amazed.
Murid Ramanuja sangat kagum melihat hal ini.
And they said, how can this happen?
Bagaimana? Muridnya bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi?
Ramanuja said, now you see the power of Mahaprasad.
Jadi kalian bisa, Ramanuja menjelaskan bahwa beginilah manfaat. Jadi tadi sebenarnya ikan ini diberikan bersar, gitu maksudnya. Jadi saya kurang menamakan ini diberikan bersar. Setelah diberikan bersar, ikan-ikan ini akhirnya pergi ke Vaikuntha mencapai kebebasan.
So the disciples said, "Well, we eat prasadam every day, but that doesn't happen to us."
Muridnya berkata, kita prasad tiap hari, tapi kenapa kita tidak mencapai kebebasan seperti ikan ini?
He said, "That's because you're making offense."
Karena kalian banyak
melakukan. Your mind is doubting. Your mind is not is mixed up, so you don't get the full benefit.
Jadi kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan juga pikiran kita tidak terfokus, tidak pure, jadi tidak murni, jadi kesana kemari.
And another time they ask him, how, you know, when you leave, how are we going to understand all these books you've written? They're very hard to understand.
Muridnya berkata, bagaimana kami bisa mengerti tentang buku-buku ini yang telah gurunya itu Ramanuja tulis? Bagaimana kami bisa mengerti buku-buku ini?
And he said, it's all surrender. Everything depends on surrender.
Ramanuja berkata, serahkanlah, menyerahkan diri untuk menyampaikan pada muridnya untuk menyerahkan diri, serahkan dirimu.
And they didn't understand.
Tapi tetap murid-murid ini tidak mengerti tentang penjelasan Ramanuja.
So he said, you call one. There was a tailor that lived nearby.
Ramanuja akhirnya menyuruh murid-muridnya, panggillah seorang tukang jahit yang tinggal dekat sini.
And that this tailor was deaf and could not talk.
Tukang jahit ini bisu dan tuli.
So he told all the disciples to go out.
Jadi Ramanuja memerintahkan semua muridnya untuk keluar.
But they were looking in through the window or something. They were looking. Somehow some of them could see inside.
Pergi ke rumah tukang jahit ini dan bisa melihat tukang jahit ini. Beberapa murid ini melihat tukang jahit ada di dalam, bisa melihat tukang jahit.
And he by just signaling, he indicated that tailor should obeisance.
Dan murid-murid ini memerintahkan kepada tukang jahit ini untuk bersujud ya pada Ramanuja.
So he immediately dandavat.
Akhirnya tukang jahit ini melakukan dandavat, sujud dandavat.
And then he started exhibiting ecstatic symptoms.
Dan mengalami suatu ekstasi kebahagiaan rohani yang tukang jahit ini mengalami kebahagiaan rohani, ekstasi.
So the disciples they ask later, how can this be?
Murid-muridnya bertanya bagaimana?
Can't even hear anything.
Murid-muridnya bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi? Dia ini belum apa-apa, sudah baru sujud aja sudah kebahagiaan rohani.
He said because he just surrender, his mind. When I told him bow down, he just bowed down. He didn't think, oh, what does this mean and why should I do that?
Jadi, so Ramanuja menjelaskan bahwa kenapa tukang jahit ini begitu kebahagiaan rohani, ekstasi, karena dia menyerahkan diri, berserah diri. Jadi tidak ada pikirannya, tidak macam-macam. Jadi hanya ingin menyerahkan diri. Ramanuja menyuruhnya bersujud, dia sujud dan dawat. Jadi tidak ada pikiran macam-macam, hanya menyerahkan diri.
So that he taught that surrender is everything.
Jadi penyerahan diri adalah segalanya.
Accepting the, that means to take full shelter of Krishna and do whatever Krishna or spiritual master says.
Penyerahan diri adalah bagaimana kita
surrender means to surrender. Don't challenge the guru, don't challenge Krishna.
Jadi menyerahkan diri berarti tidak melawan guru. Jadi kita mengikuti semua perintah Krishna dan guru kerohanian.
So anyway, there's many more things, but I don't remember everything.
Sebenarnya masih banyak hal lain, tapi Guru Maharaj tidak ingat dengan yang lainnya.
But he said that the four sampradayas are there. The Brahma sampradaya that we're in, and that Madhvacharya is the representative. Madhvacharya came a little bit after Ramanujacharya and even more strongly defeated Mayavadi.
Jadi ada empat sampradaya. Kita di Brahma Madhva Gaudiya sampradaya. Dan setelah itu ada.
Then there's the Rudra sampradaya.
Ada Rudra sampradaya juga.
Vishnu Swami. That's coming from Lord Shiva.
Yang datang dari Tuhan Siwa.
And then there's the Kumara sampradaya.
Ada Kumara sampradaya.
Coming from the four Kumaras.
Yang berasal dari empat Kumara.
And that's the Nimbarkacharya now.
Ada Nimbarkacharya.
A little bit more recent. Acharya that line.
Yang merupakan salah seorang acharya dalamnya, Nimbarkacharya.
Lord Chaitanya somehow chose to come in this Brahma Madhva Gaudiya sampradaya.
Jadi Tuhan Chaitanya berada di dalam sampradaya Brahma Madhvagaudiya sampradaya.
So that's where we are.
Kita juga berada di Brahma sampradaya ini.
We should be very grateful that we're so fortunate to be in that sampradaya.
Kita harus merasa sangat beruntung berada dalam sampradaya ini, Brahma Madhvagaudiya sampradaya.
Because Lord Chaitanya appeared in that.
Karena Tuhan Chaitanya ada di dalam sampradaya ini, di dalam Brahma.
That was very recent. So we have all these recent teachings and recent great acharyas, Lord Chaitanya, the six Goswamis, Vishwanath Chakravarti Thakur, and Prabhupada, and so many.
Jadi kita dalam sampradaya kita mempunyai banyak yang acara-acara bernafid, ada Prabhupada sendiri, ada Tuhan Chaitanya, ada banyak yang lain juga seperti yang sudah diketahui.
So just to go to this Bhagavatam verse, this is interesting.
Jadi hal dalam Bhagavatam ini, hal ini yang terdapat dalam Bhagavatam ini sangat menarik.
He said even if the scientists could count all the atoms in the universe, which of course they can't do, but they could never understand Krishna.
Saat ini ilmuwan bisa menghitung partikel, tapi mereka tidak bisa, mereka sangat hebat bisa menghitung atom-atom partikel, tapi mereka tidak bisa mengerti tentang Krishna.
No matter how much they know, they'll never know Krishna.
Bagaimanapun ahlinya mereka, mereka tidak, tetap tidak bisa mengerti tentang Krishna.
Their knowledge will always be limited to what's within the universe, but coming from the pores of the body of Vishnu is millions of universes.
Jadi mereka tidak bisa, tetap tidak bisa mengerti tentang hal ini, bagaimana banyak alam semesta keluar dari Sri Vishnu sendiri.
And here it just mentions Vamandev.
Di sini disebutkan Dewa Brahma.
Vamanadev.
Vamana, salah satu avatar Vamana.
Who just by two steps took the entire universe.
Hanya dengan dua langkah kakinya, Tuhan Vamana bisa menguasai seluruh dunia, tiga dunia.
So this Bhagavatam is predicting all these incarnations.
Jadi inkarnasi-inkarnasi Tuhan ini sudah diprediksikan dalam Srimad Bhagavatam.
It says scheduled incarnations, this chapter. I mean, it's spoken way before it happens. Not it. Brahma knew about all these things.
Jadi
before.
Semua sudah disebutkan dalam Srimad Bhagavatam. Jadi sebelum terjadi sudah diramalkan, sudah disebutkan dalam Bhagavatam bahwa ini yang akan terjadi. Jadi
so if anyone is claiming to be an incarnation, also we can check if they're predicted anywhere.
Jadi kita bisa mengetahui kalau ada orang misalnya mengaku sebagai inkarnasi, kita harus mengecek lewat ini apa namanya Srimad Bhagavatam.
Then we can understand Krishna.
Dengan begitu kita bisa mengerti tentang Krishna.
And the Bhagavatam says in the first canto, Krishna is too Bhagavan Swayam. Krishna is the original of all the incarnations. They all come from Krishna.
Dalam skanda satu disebutkan Krishna itu Bhagavan Swayam. Jadi Krishna adalah sumber segala inkarnasi.
So if we meditate on these incarnations, any of them, we get purified.
Kita bermeditasi, berdoa pada yang manapun dari inkarnasi ini, kita bisa mencapai, kita bisa mencapai kebebasan.
The other day we were going to go in one village for Harinam.
Seperti pada suatu ketika Maharaj pernah datang ke suatu desa untuk melakukan Harinam.
You know, in Bali that one day everybody before the Nyepi.
Nyepi.
They have so many Harinam parade with the big, so many statues, you know. Right?
Yeah. Jadi sebelum Nyepi di penyembah-penyembah melakukan Harinam. Jadi sebelum perayaan Nyepi gencar melakukan Harinam di Bali.
So in Parashuram, his village said we could join in and chant.
Parashuram?
Parashuram Prabhu.
Oh yeah.
In his village, they said we could chant.
Seorang penyembah bernama Parashuram Prabhu, Prabhu Parashura mengatakan penyembah-penyembah bisa mengadakan Harinam di desanya.
So they had made the this village somehow they always make a Krishna avatar. Most of them was either just demons or Jatayu fighting Ravana, most of them. So many big statues in here. But most of them was just some Rakshasas, or it was Jatayu fighting with Ravan.
Oh, yeah.
But this particular village, last year they made Nisringadev, and One year they made Kaliya Krishna.
Jadi seperti kita ketahui di Nyepi kan ada ogoh-ogoh ya. Jadi bagaimana tiap-tiap desa membuat ogoh-ogoh. Jadi di desa ini juga banyak di juga membuat ogoh-ogoh. Ada Jatayu yang berperang dengan Rawana, juga ada Narasingha, ada kadang buat Narasingha dan ya raksasa-raksasa lah sebagai umumnya mereka buat raksasa, ogoh-ogoh dalam bentuk raksasa.
So this year they made a Kalki.
Kalki.
Kalki. Oh yeah.
And the cover of the book is Kalki.
Oh, Kalki, ya. Perayaan Nyepi waktu ini di desa tersebut dibuat suatu ogoh-ogoh Kalki avatar. Jadi Kalki avatar dibuatkan ogoh-ogoh Kalki avatar.
I have a bunch of pictures, but they're so small in the phone, so I thought I put them in a different computer, I guess.
Jadi,
so,
Bharat
it was
sendiri,
very big, huge thing, with Kalki on the horse and so many demons getting smashed. That's quite good.
Jadi Guru Maharaj punya gambarnya, tapi entah ditaruh di mana, mungkin komputer yang lain. Jadi ogoh-ogohnya itu, jadi patungnya apa yang dibuat oleh di desa tersebut besar sekali. Kalki avatar naik kuda juga, bagaimana juga digambarkan membasmi para raksasa. Jadi sampai raksasa-raksasa itu dibuat oleh penyusung desa, penduduk desa tersebut.
Somehow or other, we weren't able to do the Harinam. The small village said okay, but the big village said no.
Oh.
So we just had to follow along.
Oh.
But it was interesting.
Di Bali, di tempat Maharaj melakukan Harinam, itu hanya desa-desa yang kecil yang diperbolehkan. Jadi desa-desa yang besar tidak memperbolehkan penyembah untuk melakukan Harinam.
That they made so many. Some are very nice ones, the Ravana, especially Jatayu and Ravana.
Juga Maharaj terkesan dengan bagaimana ogoh-ogoh Jatayu berperang dengan Ravana, ada yang membuat seperti itu.
Then at the end they burn all, they have a contest and who is the best one, and then they burn all the demons.
Seperti kita ketahui, setelah perayaan pengerupuan itu kan, jadi semua diarak, setelah pesta selesai, akhirnya semua dibakar.
So in Kali Yuga, gradually the demons become very prominent, much more than now. But at the end, Kalki comes and kills all of them.
Jadi seperti kita ketahui di zaman Kali Yuga ini, raksasa-raksasa berkuasa dan pada akhirnya akan dihancurkan oleh Kalki.
But right now we're fortunate because Lord Chaitanya came.
Tapi sekarang kita sangat beruntung karena Tuhan Chaitanya telah muncul.
And Lord Chaitanya has given us Krishna.
Dan Tuhan Chaitanya telah memberikan kita Krishna.
Not by killing demons, but by making all the demons into devotees.
Tidak dengan membunuh para raksasa, jadi yang raksasa-raksasa yang berkuasa pada zaman kali ini, kita tidak membunuh mereka, tapi menjadikan mereka penyembah Krishna.
So we can join that Sankirtan movement.
Jadi hanya mereka ini yang sudah berubah jadi penyembah bisa masuk ke dalam gerakan ini, Harinam Sankirtan.
We have any questions?
Apakah ada pertanyaan? I want to ask you.
Yeah.
He said that Lord Chaitanya, he appeared in this in our sampradaya.
Yeah.
Brahma Madhva. So, can we say that another the other sampradaya is less important than this our sampradaya, or because there is no Lord Chaitanya in there?
Yeah, it's special. For spreading Krishna consciousness everywhere in the world, Lord Chaitanya chose this sampradaya. So that we have to be careful if we become puffed up to think we're better than everyone else. That's no good.
Jadi saya tadi bertanya, apa namanya, Tuhan Chaitanya muncul dalam sampradaya kita. Jadi Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Dia telah muncul di Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Apakah dengan begitu sampradaya yang lain, tiga sampradaya lainnya itu apakah menjadi tidak penting, tidak sepenting sampradaya kita? Apakah mereka lebih kurang bagus atau bagaimana? Apakah mereka seperti itu? Maharaj menyatakan bahwa
but for spreading Krishna consciousness all over the world, that's definitely the sampradaya that is doing that.
Jadi semua sampradaya menyebarkan nama Krishna itu yang penting. Jadi kita tidak boleh merendahkan sampradaya yang lain. Kita jangan sombong karena Tuhan Chaitanya muncul di sampradaya kita dengan merendahkan yang lain, itu tidak benar. kita jangan sama seperti itu. Jadi yang penting semua sampradaya yang mengajarkan tentang Krishna, menyebarkan Mahasiswa Krishna.
Oke.
Okay. Ada yang Fauji? Jadi fast.
Ini Maharaj tadi kebetulan menyampaikan tentang kesannya ada ogoh-ogoh, dan juga Maharaj juga melihat sendiri ada ogoh-ogoh dalam bentuk avatar Vishnu atau Krishna.
Kaki.
Ternyata termasuk kaki. Narasingha.
Narasingha.
Jadi tidak hanya kaki. Nah, namun yang kami pertanyakan, bagaimana akibat daripada pembakaran yang dilakukan secara aturan ya, bagi orang yang tahu ataupun yang tidak tahu, apakah itu positif? Di mana kita kan sebenarnya membakar itu kan dalam konsep Hindu di Bali, pembakaran itu kan pembakaran lambang daripada para asura ya, yang dibakar. Nah sekarang ogoh-ogoh itu ada lambang simbol-simbol dari avatar, simbol-simbol Tuhan dibakar. Nah, ini bagaimana sebenarnya secara tatwa? Itu yang karena di Malang juga terjadi gitu. Jadi Narasimha itu dibuat ogoh-ogoh terus kemudian tiara, tapi Narasimha ini juga dibakar. Bagaimana pemahamannya? Nah, saya tidak bisa menjawab pada saat saudara kita di Malang itu protes ya, tidak terima. Kenapa avatar kita kok dibakar? Itu kan sebenarnya air persepsinya sama dengan asura itu, sama dengan para roh jahat yang dibakar atau buta kala kan itu.
Satu-satu berapa ya? Berapa pertanyaan?
Nah, ya itu kan ada satu.
Ya satu dulu ya. Jadi saya translate dulu ya. He asked about when you saw the demon statue in those villages.
Yeah.
Yeah. There are demons and there are incarnation of Lord Krishna too, like
yeah.
Narasingha Deva, Kalki. Usually, the Balinese people, they burn all the statue.
Yeah, I don't know.
The demon after the
I don't know. The devotees there told me they burn the demons. I ask them what they do. There's not very many. Only one is Krishna. Only this one village made the Kalki. Uh-huh. There were many though, like Jatayu fighting with Ravana. Uh-huh. Mostly demons. Maybe there was one Ram. I'm not sure if it was Ram or not.
What he asked is, how about if they burn the demon statue, it is all right. But they burn the incarnation the incarnation statue too, like Kalki. They burn too. What according to our philosophy, is it right or?
We don't do that.
We don't do. But they do that. The Bali people.
They do that, but we don't do that. Do we?
They shouldn't do it.
We don't do it.
Yeah.
We don't want to criticize them.
Yeah. Jadi sebaiknya kita tidak mengkritik mereka ya. Mereka membakar seperti itu. Kita tapi kita yang mengerti, kita jangan melakukan hal tersebut. Jadi Mara juga hanya memprediksi ya, misalnya ada ogoh-ogoh yang dibuat, oh mungkin itu Rama, oh mungkin ini. Tapi yang Kalki memang benar ada. Jadi
sama di Malang juga Narasimha ada. Bahkan narasinya itu disampaikan kok. Ini Narasimha dengan Hiranya Kasibu itu digambarkan sebagai raksasa tertanduk gitu. Tapi tidak dipangku gitu, berdiri dibunuh. Namun jelas bahwa persepsi daripada umat Hindu khususnya di Malang itu adalah avatar Vishnu Sri Narasimha Dewa sedang membunuh raksasa. Nah itu dibakar, dan sekarang itu yang menjadi pertanyaan dan tidak dijawab oleh
beliau. Kita jangan mengkritik.
Kita mengkritik.
Tapi itu tidak benar, itu tidak benar, kita tidak melakukan.
Terus yang kedua tentang Vishnu Tattva.
Sebentar Bu. The Malang people in Malang, one village of
near
there, they made Narasimha statue, and they finally burned the statue. And some of them they don't agree about that, and they arguing that.
We'll have to research. Sometimes they make temporary murtis, but I don't know that the Gaudiya Sampradaya, that we don't do that, but in India there's different festivals where they make murti just for the festival.
Memang banyak orang membuat apa namanya murti yang sementara seperti itu, mereka hanya membakar dan lain. Tapi kita yang dalam sampradaya ini kita tidak yang melakukan.
But they usually, when they have Durga Puja or Saraswati Puja, then they, or Ganesh, they put in the Ganga, in the river or the ocean.
Jadi di, seperti di India juga ada pelaksanaan Ganga Puja, Saraswati Puja. Di mereka makan festival yang lain seperti di, tidak seperti di Bali yang dibakar, tapi mereka Saraswati Puja, Ganga Puja mereka menghormati semua. Festival di India lain dengan di Bali.
They burn Ravana, you know, at one festival every year.
In India?
They burn the Ravana. There's one festival at Ram Navami time, and then they are not Ram Navami, Ram Vijaya Utsava.
Ada juga apa namanya Ravana dibakar juga.
So they build a very big Ravana, and then they shoot fiery arrows and burn him up.
Jadi digambarkan apa namanya Ravana dalam perang bagaimana melepaskan panah.
Anyway, we don't do that. But
kita tidak melakukan itu.
We're just trying to join to do Harinam.
Kita hanya melakukan Harinam. Kita tidak melakukan pembakaran itu.
So my opinion is next year, when there's a parade on the big road and it's not in the village, then we can just join in and chant, and nobody will. We can make our big statue also of Lord Chaitanya.
Maharaj, saya harap tahun depan kita bisa melaksanakan suatu festival, jadi tidak di dalam di satu desa tapi di jalan raya besar.
They make all their music, we can make ours.
Jadi semua orang bergabung, mereka menggunakan musik mereka, musik Bali, mungkin kita menggunakan musik kita, jadi semua ikut dalam sankirtan Mahayana ini. Jadi tidak di suatu desa tapi berharap harap di suatu jalan besar, mungkin di dalam kota atau di mana.
Ada yang terakhir.
Iya.
Iya.
Second question.
Okay.
Tentang Wisnu Tatwa, di mana saya sering perhatikan banyak kata-kata Wisnu di dalam sloka Veda, di dalam sampradaya kita itu terganti dengan kata Krishna. Nah, terus yang saya tanyakan, contohnya doa Dulasi Puja, ya, waktu kita dan 10 jenis kesalahan itu sebenarnya naskah aslinya kan Wisnu, ya, dan banyak yang lainnya. Nah, terus yang saya pertanyakan, kalau memang itu Wisnu Tatwa sama dengan Krishna Tatwa, ya, kenapa tidak disebut dengan Krishna Tatwa kok Wisnu Tatwa? Namun dalam kenyataannya di kita di sanad itu khususnya di ISKCON, apakah hanya semata ISKCON itu Wisnu banyak sekali yang diganti menjadi
Krishna.
Namun penyembah masih banyak juga kami perhatikan, ada yang menyebut Wisnu, ada yang menyebut Krishna. Dan khususnya di 10 jenis kesalahan itu pun juga berangkat dari pada Wisnu Purana. Itu pun Bapak menyampaikan di situ juga kata Wisnu jadi kesalahan terhadap sama Wisnu. Nah, ini pertanyaan kami. Bagaimana kita sendiri masih tetap menyebut itu Wisnu Tatwa, sementara kata-kata Wisnu kita ganti dengan Krishna. Itu saja khususnya di ISKCON. Jadi apakah posisi dari kata Wisnu Tatwa ya? Kok akhirnya pertanyaan saya
kenapa tidak Krishna Tatwa?
Kok tidak Krishna Tatwa ya sekalian gitu. Kalau memang Krishna Tatwa itu adalah yang seharusnya.
He asked about Vishnu Tattva.
Yeah.
In the Veda, it is said that Balaram Prabhu found that many the word Vishnu is changed by Krishna.
Is what?
The word of Vishnu.
Yeah.
For example, in the obeisances to Tulsi. Tulsi Mata, Vrindaya Tulsi Devi, Pleyi Kesavsa, it should be Vishnu Bhakti, but many devotees change it into Krishna Bhakti. Is it, why why it is changed? Definitely. Why, how come it is not said that according to him, it is better if we call it Krishna Tattva, not Vishnu Tattva.
Somehow it's called Vishnu Tattva. Mm. Krishna is Vishnu Tattva, but somehow that's what it's called. You could say Krishna, there's only Krishna, is only Krishna is Krishna Tattva. Mm. He's the original. Mm. But there's many Vishnu Tattva. Krishna is also Vishnu Tattva.
So it is the same Krishna?
Only Krishna is Krishna Tattva. No one else except Lord Chaitanya is Krishna Tattva. They're not quite the same, but there's many Vishnu Tattva.
Jadi banyak juga yang menyebut Krishna Vishnu Tattva gitu. Jadi Krishna adalah Krishna, jadi tapi banyak juga berkembang Vishnu Tattva.
These are kind of questions that the Gyani type questions. It better we talk about how to serve Krishna.
Maharaj bilang lebih baik kita bertanya tentang bagaimana kita melayani Krishna. Ini satu pertanyaan yang ya.
These are kind of things in the university they talk about, you know.
Jadi hal ini hanya untuk yang
argumentasi.
Complicated lah, maksudnya yang untuk para mahasiswa biasanya pertanyakan hal seperti ini. Jadi lebih baik Maharaj menyampaikan kita bagaimana kita bertanya tentang bagaimana melayani Krishna.
So many times they say that Vishnu and Krishna is the same, but not exactly the same.
Banyak orang menyatakan bahwa Krishna dan Vishnu itu sama, tapi sebenarnya tidak sama.
Simultaneously the same and different. Achintya Beda Beda Tattva.
Jadi pada saat yang sama, sama dan berbeda. Achintya Beda Beda Tattva.
It's the same but not the same.
Sama dan tapi tidak sama.
So we say that it's somehow that song says, you know, Tulsi Vishnu, but if you say Krishna, that's okay. Because Tulsi worships Krishna also.
Jadi kita dalam puja Tulsi ada kata Vishnu Bhakti, ada yang melaksanakan Krishna Bhakti, itu sama saja, tidak masalah.
But in the appearance of Tulsi, when Tulsi became a tree, it was Vishnu, the incarnation of Vishnu, Narayan. So maybe that's why the song says Vishnu. If you know the story of Tulsi, Tulsi was a great devotee, and then somehow it came that she became a tree, and Vishnu became his son, Shalagram Shila.
Jadi kita bisa belajar dari.
So it's not only Krishna that, you know, that you offer Tulsi to, all the Vishnu Tattva incarnations also. But you can say Krishna Bhakti. She is a Krishna Bhakti also.
Jadi seperti dalam pemujaan Tulasi, seperti kita ketahui dalam cerita Tulasi Dewi hanya menjadi pohon Tulasi. Wisnu sendiri menjadi batu. Tapi kita tetap persembahkan Tulasi tentang pada Krishna, Wisnu Tattva yang lain, semua kita persembahkan Tulasi. Jadi
okay.
Bisa disebut dengan Krishna dan juga bisa disebut dengan Krishna.
What time do we have to? Oh, I see. It's only 9:30. I'm looking at my Bali clock. No, it's 9:30. The Bali clock is 10:30.
Oh, Bali clock. Oh, yeah, different.
No problem. Any other question?
Ada pertanyaan lain?